Vagten vendte sig om i døren og sagde, ikke mere mad til dig. Du har ikke brug for mere efter i morgen. Da de første lysstråler skød hen over himlen næste morgen, blev døren smækket op med et brag, og en japansk officer og en deling geværskytter kom ind. Jeg blev ført ud til henrettelsespladsen, hvor jeg havde set så mange blive henrettet. Officeren pegede på jorden, der var gennemvædet af blod og sagde, dit vil snart også være der. Men du skal have din egen grav, du skal selv grave den. De kom med en skovl, og jeg blev stukket med bajonetter, til jeg havde gravet min egen grav. Så blev jeg bundet til en pæl, der stod sådan, at jeg, når jeg var blevet skudt og rebet var skåret over, ville falde lige ned i den grav, jeg selv havde gravet. Officeren stillede sig rigtig i positur, da han skulle oplæse dommen, hvor i der stod, at jeg skulle henrettes, fordi jeg ikke ville samarbejde med himlens synder. Han sagde, dette er din sidste chance. Giv os de oplysninger, vi vil have, eller også bliver du sendt efter dine vanærede forfædre. Jeg svarede ikke, jeg kunne ikke finde på noget at sige, så han gentog det. Jeg forholdt mig tavs. På hans kommando hævede soldaterne riflerne. Officeren kom hen til mig en gang til og sagde, at det virkelig var min sidste chance. Han understregede det ved efter hvert ord at slå mig skiftevis på den ene og den anden side af hovedet. Jeg svarede og stadig ikke, så han afmærkede mit hjerte for rifleskytterne, og i tilgift slog han mit ansigtet med den flade side af sit sværd, spyttede på mig og vendte sig om i afsky for at slutte sig til sine mænd, halvvejs mellem dem og mig. Men omhyggeligt uden for skudlinjen, så han på den og gav dem ordre til at sigte. Soldaterne løftede deres rifler. Løbene var alle rettet mod mig. Det var som om hele verden var fuld af kæmpe store sorte huller. De sorte huller var riffelmundingerne. De syntes at blive større og større, ildevarslende, og jeg vidste, at de hvert øjeblik kunne udspy død. Langsomt hævede officeren sit sværd og slog det så pludselig i jorden med kommandoen. Fyr. Det var som om verden opløstes i flammer og smerte og kvælende røgskyer. Jeg følte det, som om jeg var blevet sparket af kæmpe heste med rødglødende hår. Alt virvlede rundt, som om verden var blevet vanvittig. Det sidste, jeg så, var en rød tåge, blod der strømmede ud som mørke, et brølende mørke. Så da jeg faldt sammen i rebene, intet. Senere kom jeg til bevidsthed noget forbavset over, at de himmelske engle eller det andet sted forekom mig så kendt. Men så blev alt spoleret for mig. Jeg lå med ansigtet nedad i graven. Pludselig blev jeg stukket med en bajonet ud af ørenkrogen, så jeg den japanske officer. Han sagde, at henrettelsespelotontens kugler var blevet specielt fremstillet. Vi har eksperimenteret på mere end 200 fanger, sagde han. De havde fjernet noget af ladningen og blykuglen og erstattet den med noget andet, så jeg blev såret, men ikke dræbt. De ville stadig gerne have de oplysninger. Og vi skal nok få dem, sagde officeren, vi må finde på nogen andre metoder. Vi får dem til sidst, og jo længere du strider imod, jo mere smerte må du udholde. Mit liv havde virkelig været hårdt, fyldt med strenge øvelser og selvdisciplin. Men den special træning, som jeg havde fået i Lama-klostret, var det eneste, der gjorde mig i stand til at holde ud og bevare forstanden. Det er yderst tvivlsomt, om nogen uden den træning ville have overlevet. De alvorlige sår, jeg havde fået ved eksekutionen, gav mig en dobbeltsidig lungebetændelse. Jeg var meget syg, svævede mellem liv og død, men blev nægtet lægehjælp og anden hjælp. Jeg lå i min celle på betongulvet, uden tæpper, uden noget som helst, rødstede og kastede mig frem og tilbage i febervildelse og håbede på at dø. Langsomt blev jeg bedre. Jeg havde i nogen tid lagt mærke til motorstøj fra flyvemaskiner, og det forekom mig også, at det var fremmede maskiner. Ikke de japanske, som jeg var kommet til at kende så godt, og jeg spekulerede på hvad der skete. Fængslet lå ved en landsby nær Hiroshima, og jeg forestillede mig, at de japanske sejrherrer, japanerne, som vandt overalt, fløj tilbage i erobrede fly. En dag, hvor jeg stadigvæk var meget syg, hørte jeg flyvemaskiner igen. Pludselig rystede jorden, og der lød et dumt, rungende brøl. Støvskyer faldt ned fra himlen, og der var en muggen, hengemt lugt. Luften syntes at være elektrisk, spændt. I et øjeblik var der intet, der bevægede sig. Så begyndte vagterne at løbe skrækslagene rundt, skreg af rædsel, påkaldte kejseren og bad ham hjælpe dem mod noget, de ikke forstod meningen med. Det var atombomben, der faldt over Hiroshima den 6. august 1945. I nogen tid lå jeg og tænkte på, hvad jeg skulle gøre. Så blev det klart, at japanerne havde alt for travlt til at tænke på mig, så jeg kom rystende på benene og prøvede døren. Den var ikke låst. Jeg var så alvorligt syg, at man regnede det for umuligt, at jeg kunne undslippe. Desuden var der normalt vagter udenfor, men de vagter var forsvundet. Der var panik overalt. Japanerne troede, at deres solgud havde forladt dem, og de vrimlede rundt som en tue forstyrret af myrer, myldrede rundt i den største panik. De havde kastet rifler, uniformsdele og mad fra sig. Henne ved deres bunkers lød der forvirrede råb og skrig, da de alle sammen prøvede at komme ind på en gang. Jeg var svag, jeg var næsten for svag til at stå op. Jeg bøjede mig ned for at samle en japansk våbenfrakke og en kasket op, og jeg faldt næsten sammen af svimmelhed. Jeg faldt ned på hænder og knæ og kæmpede med at få frakken på og tog så kasketten på. Tæt ved stod et par svære sandaler, dem tog jeg også på. Jeg var barfodet, så kravlede jeg langsomt ind i buskene og blev ved med at kravle. Det var smertefuldt. Der var mange knolde og ujævnheder, og antiluftskytset var i gang. Himlen var rød med store gule og sorte røgfaner. Det var, som om hele verden var ved at falde fra hinanden, og jeg spekulerede på, hvorfor jeg anstrengte mig sådan for at komme væk, når det var indlysende, at dette var slutningen på alt. Hele natten kravlede jeg langsomt og pinefuldt ned til kysten, som jeg vidste lå nogen få kilometer fra fængslet. Jeg var virkelig syg. Jeg trak vejret med hævende åndedrag, min krop rystede og skælvede. Det krævede al den selvkontrol, jeg kunne mønstre, at tvinge mig selv afsted. Jeg nåede til sidst kysten ved daggry, nåede ned til en bugt. Forsigtigt, et halvdød af træthed og sygdom, kiggede jeg ud mellem buskene og så foran mig en lille fiskerbåd, der lå og vippede i sine fortøjninger. Den var forladt. Tilsyneladende var ejeren blevet slået med panik og var løbet ind i landet. Jeg sneg mig ned til den, og det lykkedes mig, skønt det var smertefuldt, at rejse mig så meget op, at jeg kunne se ind over reglingen. Båden var tom. Jeg klarede at sætte den ene fod op i fortøjningsrebet, og med en kraftanstrengelse løftede jeg mig op. Så slap mine kræfter op, og jeg tumlede med hovedet forrest ned i vandet i bunden af båden, hvor der lå et par stykker gammel fisk, som tilsyneladende var blevet gemt til madling. Det tog mig lang tid at samle kræfter nok til at skære fortøjningsrebet over med en kniv. Jeg fandt så faldt jeg tilbage i båden igen, og fartøjet drev ud af bugten på det udadgående tidevand. Jeg kravlede hen i forenden og kryb fuldkommen udmattet sammen. Mange timer senere lykkedes det mig at hejse det læsede sejl, da vinden så ud som om den var gunstig. Anstrengelsen var for meget for mig, og jeg sank besvimet tilbage i båden. Bag mig i Japan var det afgørende skridt taget. Atombomben var blevet kastet, og den havde fjernet japanernes kampmod. Krigen var slut, men det vidste jeg ikke. Krigen var også slut for mig, eller det troede jeg, for her drev jeg afsted i det japanske hav uden anden mad end nogle stumper rådden fisker uden vand. Jeg klyngede mig til masten for at få støtte, holdt med armene rundt om den, lænede hagen mod den og holdt mig oppe så godt jeg kunne. Da jeg vendte hovedet og så bagud, kunne jeg se Japan blive udvisket i en let tåge indhyllet der og forude var der ingenting. Jeg tænkte på alt det, jeg havde gået igennem. Jeg tænkte på spådommen. Som fra det fjerne hørte jeg min leder, Mingya Dondops stemme. Du har klaret det godt, lopsang. Vær ikke mismodig, for dette er ikke enden. Over forstavnen oplyste en solstråle et øjeblik dagen. Vinden friskede op, og små krusede bølger lavede en behagelig væsende lyd langs båden. Og ja, jeg var på vej, ja hvortil? Alt hvad jeg vidste i det øjeblik, var at jeg var fri, fri for tortur, fri for at være fængslet, fri fra lejrens jordiske helvede. Måske havde jeg også frihed til at dø, men nej, skønt jeg længtes efter dødens fred, efter den lindring, den kunne give mig for mine lidelser, så vidste jeg at jeg ikke kunne dø endnu, for min skæbnes af at jeg skulle dø i den røde mands land, Amerika. Og her flød jeg afsted. Alene, uden mad i en åben båd på det japanske hav. Bølger af smerter strømmede ind over mig. Jeg følte det, som om jeg blev tortureret igen. Jeg hev efter vejret og mine øjne så ikke klart. Jeg troede, at det var muligt, at Japan havde opdaget min flugt og havde sendt en hurtig båd ud for at forfølge mig. Tanken var for meget for mig. Mit greb om masten slappedes. Jeg sank sammen i knæene, længere ned og væltede så. Endnu en gang følte jeg mørket, glemslens mørke. Båden sejlede videre ud i det ukendte.